Trasē tie apstākļi bija diezgan sarežģīti, jo spūres bija ļoti dziļas un vietām bija ļoti labi saķer, vietām atkal nebija saķer pavisam un tās spūres bija mīkstas pa virsu un apakš bija ļoti cieta, tā kā bija viegli pieļaut kļūdiņas un aizķert kājas aiz spūrēm, un tāpēc arī var redzēt tik daudz kļūdas no citiem braucējiem un arī pats no savas puses pieļauj pārāk daudz kļūst dažos mirkļos.